Máme za sebou první jarní den, ale náš dnešní host žije naplno pod zimem. Na 2. listopadu chystá totiž Národní divadlo do Státní opery výjimečný koncert nazvaný Pozemský prach a boží dech. Autor projektu Michal Horáček je hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás přivedlo na myšlenku přebásnit biblické příběhy?
No, celý můj život. Jo. Často se mi lidi ptají, jak dlouho jste psal tady tuto věc třeba. A řeknu, no třeba 4 dny a 70 let. A to není žádný bonmot, to je pravda. Jo. Do každého z nás se ukládají zkušenosti, že jo.
Vy jste s těmi příběhy vyrůstal už asi 4 let díky babičce.
Ano, moje babička chtěla vytvořit protiváhu naší rodině proti mému otci, který byl jako všichni intelektuálové mladí tehdy, takový zapálený komunista. A ona mě chtěla zbavit nebezpečí, že upadnu z páru ďáblových. A tak mě už od 4-5 let konfrontovala den co den s tou Biblí. Jako jo. Napřed to teda nebyla přímo Bible, ale byla to biblická dějeprava Ivana Olbrachta. A mě to fascinovalo, protože to mělo překrásný ilustrace. Ocelorytiny Žistáva Dory. A to si pamatuju dodnes. Jako to bylo úžasný. A jevilo se mi, že to jsou jako mocný ty příběhy, mocný. No, oběhlo dalších 70 let a našel jsem v sobě tu ozvěnu tehdejšího okouzlení vůbec tím dramatem, za který ti aktéři bibličtí prožívali.
Ještě před divadelním zpracováním nebo koncertním vychází stejnojmenná básnická sbírka s podtitulem Slova příštích písní. Všechny se postupně dočkají zhudebnění?
Když pán bude.
Rád byste.
Ano, rád bych.
No a na příští podzim, nebo ne až ten popříští, je ohlášena premiéra opery, kterou už dlouho chystáte s Michalem Kocábem, Vyhnání ďáblů z Areca. Propsala se do toho jejího libreta nějaký ta současná práce?
Těch biblických písní? Ano. No ku podivu v jednom či dvou případech ano. Takže vlastně ono to bude mít pak dvě verze. Jo. Já mám v těch biblických písních Ary krále Davida, kterou bude zpívat kontratenor Vojtěch Pelka. Zatímco v opeře to bude zpívat někdo úplně jiným hlasem. Jo. A bude to jinak instrumentovaný a tak podobně. Ano, ale občas se to tady jako prolnulo, ale jinak jsou ty věci samostatné.
Spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent, antropolog Michal Horáček je dnes naším hostem.
Host Radiožurnálu.
Jana Kiršnera, Petra Hapka ve slavném šansonu s textem Michala Horáčka. Vybaví se vám inspirace těch veršů o nesnesitelné lehkosti bytí, teda jestli si to správně vykládám?
No, ta inspirace byla zřejmá, byla to vlastně osobnost Petra Hapky. Jako. Já jsem mu chtěl napsat něco opravdu jako pro něj. Normálně jsem to nedělal. Já jsem napřed vždycky chtěl udělat píseň jako takovou a pak hledat toho interpreta. Ale tady to bylo vyloženě pro Petra. On byl tak jako vášnivě svobodný. Někdy porušoval teda úplně všechno, bylo to nesnesitelný, ta jeho svobodomyslnost jako pro okolí třeba něčím. Ale tohle bylo takový, tohle podle mě vystihuje to, jak on si, jak jde s tou ženskou a ona a říká, jen ty mě smíš kázat nad hrobem, jo, protože my jsme spolu prostě šli světem svobodně.
Když se vrátíme ke zhudebněným básním inspirovaným biblickými příběhy, tak kdo je zhudebňuje, nebo kdo se ujímá interpretace, jak ty lidi oslovujete?
No tak já jsem napřed musel napsat jako ty věci. Napsat ty básně tak, aby byly zhudebnitelný dobře, to znamená, aby měly rytmus, rým a refrén.
Ale ne všechny.
Kromě asi dvou. Většinou jo. Ano, a v téhle chvíli, co spolu mluvíme, je pro mě nejdůležitější to, že vychází kniha, která pochopitelně v sobě žádnou hudbu nemá. Jako to jedině, když si to otevřete a přečtete, tak možná to ve vás, ve čtenářích, vyvolá nějakou vaši hudbu. A to by bylo hezký, kdyby to tomu tak bylo, to bych si moc přál. Nicméně současně já už musím pracovat na opravdu zhudebňování těch věcí. Nabídl jsem tedy těch 40 původně napsaných věcí vybraným skladatelům současným, jo, našim, kterých si vážím. A oni postupně to začali skládat. No některým jsem to teda přímě řečeno jako nemohl přijmout, což je tak z lidského hlediska dost obtížný. No ale přece jenom já už jsem starý chlap a už to mám zase hodně, že mi to tak nějak jako odpustili, když jsem mi to nevzal, nebo aspoň teda nevznikl žádný konflikt. Ale o to víc se cením těch, kteří se tam jako prosadili na to album. Jsou to především věci Michala Kocába a to i v rámci tý, jako v žánru artificiální hudby, jako arie, operní. A potom s nějakým řízením božím se stalo, že jsem objevil muže jménem Ivo Viktorin. Jo. A já jsem o něm vůbec nevěděl, ačkoliv on 50 let má ve Zlíně jako duší takový studia V, kde vznikly velký projekty, zejména takových těch moravských tvůrců, Buty, Druhá tráva, Rudolfa Křesťana, nebo 12 Alp Ivy Bytový. A to všechno ten Ivo Viktorin vlastně produkuje. Mm-hmm. A úplně náhodou jsem se tak díval na YouTube, koho bych tak oslovil, a najednou jsem tam viděl nějakou jeho věc a byla skvělá. A tak jsem si na něj nějak zjistil číslo, tak jsem mu zavolal a mu říkal, to já nevím, já na text, to víte a to. No, ale abych to zkrátil, prostě za několik měsíců poslal první svoje zhudebnění a od té doby jich udělal asi 10, jo. A jsou po mým soudu jako výborný. Je to takový ten folk rock, nebo rock, já nevím, jak by se to charakterizovalo, není to teda opera, že jo. Jsou takový ty rockový balady, to pěkný.
No je pravda, že na počátku byla sázka, prý jste se rozhodl napsat během 41-40 textů inspirovaných Biblí. Mhm.
A sázka to nebyla.
Ne, sám se sebou možná.
Ano, tak nějak.
No a to číslo 40 samozřejmě nebylo samoučelné.
To ne. Když se člověk do toho ponoří, do toho biblického prostředí, tak vidí spoustu věcí, které se normálně třeba neuvědomí. Jako já jsem si povšiml, jak důležitý je právě to, ten termín 40, jako ta doba 40. Ať je to 40 dnů, po který trvá potopa, nebo 40 dnů, po který prostě Kristus chodí po poušti a pokouší ho Satan, anebo je to 40 let, po který Izraelité se motají po té poušti ve víře, že jednou dospějou až do zaslíbený země a tak podobně. V každém případě je to vždycky nějaká zkouška. A já jsem se chtěl jako sám sebe vyzkoušet, tak jsem si řekl, já teda si vytyčuju úkol, abych za 40 týdnů napsal 40 básní, které budou vyprávět ten biblický příběh starého i nového zákona.
Údajně jste jich měl po 36 týdnech už 44. Kolik tady jich nakonec vzniklo celkem?
Asi 55, ale to je vlastně pořád znamená 40, jo, protože 55 jenom znamená, že máte ten luxus, že je možný jich 15 vyhodit. Jako, nechá tam jen ty relativně lepší.
O chystaném koncertu Pozemský prach a boží dech a také básnické sbírce si na Radiožurnálu povídáme s Michalem Horáčkem. Vítek a František Segrádo, hostem Radiožurnálu je dnes Michal Horáček, autor tohoto textu. Než se vrátíme k tématu, chci se zeptat, jak jste před týdnem oslavili Českého lva, kterého získala vaše paní za kostýmní návrhy k filmu Franz.
To jste laskavé, že to zmiňujete. My jsme měli ohromnou radost, protože moje paní vlastně čtvrtletí se věnuje té branži a dělala fantastické věci. A teprve letos si toho snad povšimli i ty různé sbory akademiků. Takže ona byla nominovaná na takového evropského Oscara. Jako, nevím přesně, jak se to jmenuje. Prostě v Berlíně to bylo, ale je to takový jako velice prestižní. A zejména v téhle kategorii, jako s tím výtvarníků, tak ona je první Češkou, která vůbec tu nominaci dostala. A pak byla nominovaná v Polsku, to tam je nějaký orly, jako my máme lvy, a pak byla nominovaná tady a myslím si, že to, tu práci, kterou odvedla, že je mimořádná a vlastně bychom asi, nebo já nebudu mluvit za ní, a zase já bych byl trochu zklamaný, kdyby to letos nedostala.
No tak ještě dodatečně gratuluju. No, Sedmá muza, film vás autorsky neláká?
No, to by mě lákalo, kdybych měl před sebou ještě třeba 30 let života, a musel bych to se do toho ponořit a nastudovat to. Je to vizuální samozřejmě jako pole a já, moje vizualita není tak silná, jako je prostě psaní pomocí slov. Jo. To vizualitu právě má moje paní, proto může být scenografkou a kostýmní výtvarnici.
Když se vrátíme k projektu Pozemský prach a boží dech, do jaké míry vychází z hudebních večerů, jako bylo třeba barokou za celové kapli Klementýna?
No, já věřím tomu, že takový večer s hudbou a s poezí by měl být jako koncipovaný. Jo. A já jsem, jak jsem studoval ty dějiny umění, tak jsem se hodně dozvěděl o baroku, to, co jsem předtím nevěděl. A on to byl kdysi takový opovrhovaný sloh. Jako. Teprve v posledních letech se jako vrací do toho, že je kunsthistoricky jako už uznávaný, zkoumaný, vážně obdivovaný dokonce. Mně se to barokní nastavení lidské duše, mě to oslovuje. Jako. Ostatně celá naše krajina česká je barokní dodnes. Jo. A spoustu barokního máme v sobě. Však je ten náš překrásný most, který je gotický, tak na něm stojí barokní sochy, že? Na Karlově mostě a každá z nich má svůj příběh. A já jsem se pokusil v rámci jednoho večera teda promluvit o baroku, protože ten koncert se odehrává v zrcadlové kapli Klementýna, jednom z nejpodivuhodnějších prostorů českého vrcholného baroka, i když nevíme, jestli to udělal Ferdinand Maximilian Kaňka nebo Kilian Ignác Dietzenhofer. Ale v každém případě jsou tam třeba i obrazy na stěnách Václava Vavřince Rainera. Jo. A je to je prostě jenom, když tam člověk přijde, tak je to zážitek. Tak jako by stoupil jednou nohou do baroku. A já jsem se pokusil, aby i tam dal je tu druhou nohu, aby se na ty hodinu a půl ocitl ten návštěvník a posluchač prostě spolu s námi v baroku. Takže co to má společného s Pozemský prach a boží dech? To, že oba ty koncerty jsou koncipované, mají nějakou jako začátek, nějaký peripetie, má to k něčemu směřovat. No.
Napadá mě, že vlastně se to všechno hezky schází, ta vaše studia kulturní antropologie, vy jste zároveň kunsthistorik vystudovaný, básník, takže vlastně teď to tak hezky celistvě do sebe zapadlo tím projektem, o kterém si ještě budeme povídat.
Snad jo.
Hostem Radiožurnálu je Michal Horáček. Pokračujeme v rozhovoru s Michalem Horáčkem o jeho projektu Pozemský prach a boží dech. Vy to pojímáte velkolepě. Účast na koncertu přislíbil prezident, arcibiskup, ale také třeba Zuzana Čaputová. Proč padla volba na Magdu Vašáriovou jako průvodkyni celým koncertem?
Tak já znám Magdu Vašáriovou dlouho a vždycky jsem si ji vážil. Nejen, že to je pozoruhodná herečka, kterou, myslím, milují celé generace Čechů od té doby, co zhledli film Postřižiny, že? A taky to ani nemluví o Markétě Lazarový. Ale mě si, já si ohromně jsem si ocenil tu její vytrvalou touhu se pořád zlepšovat, vzdělávat, přemýšlet. Strávila mnoho let jako velvyslankyně jak Československa, tak potom Slovenské republiky ve Vídni a ve Varšavě a prostě zná všechny ty aktéry a píše o tom a rozumí zkrátka evropské politice. A víte, co mě úplně fascinovalo, že ona, já jsem vystudoval fakultu humanitních studií někdy už dost dávno a bylo mi tenkrát 59 let, jo, a říkal jsem si tak a teďka, to není jen tak, to je to jako opravdu jako 59 let. A představte si, že ona na té fakultě humanitních studií studovala a teďka před několika možná týdny dosáhla taky toho, že má doktorát PhD, jako tyhle ty takový antropologie, ale z takový sociologický, myslím, že tam je hodně sociologie v tom. V každém případě, teda voda mě se snad nemá ani říkat, kolik jakého je věku, nicméně jako podstatně vyššího než 59. Jo. Takže i to se mi líbí.
Tak ostatně vy jste dostudoval před 2 lety tu kunsthistorii.
Tu kunsthistorii, no. A ano, to je pravda. Ale to pořád Magda ještě jako mě přetrumfla. No a já prostě vím, že jsem viděl některá veřejná vystoupení, že ona je to, čemu se říká charismatická osobnost. Tady, když přijde, tak skutečně lidi jsou úplně jako fascinovaní jenom z toho, že tam je a něco říká. Jo. To je takový zvláštní dar. A to je přesně to, co já potřebuju, aby se vneslo do toho koncertu Pozemský prach a Boží dech. Ono taky laskavě teda jednu báseň tam bude recitovat. A já jsem nesmírně potěšený. Nesmírně se těším na to, že právě paní Magda bude takovou výraznou osobností toho koncertu.
Básník Michal Horáček se do archaických biblických textů vnořil, nechal je na sebe působit s pokorou a bez předsudků, své porozumění pak přetlumočil do výpovědi, které s pocity a myšlenkami lidí dnešní doby dokážou rezonovat. To napsal v doslovu k básnické sbírce Pozemský prach a Boží dech teolog Miloš Rejchrt. Dá se to vyložit i tak, že jste se zařadil mezi překladatele, tentokrát do současného poetického jazyka?
No, to se netroufám soudit. Slova pana Richarda mě těší, mě vůbec těší, že zrovna Miloš Richard se tomu takhle věnoval. Nejen to, protože je teolog, jo, ale i protože to je mluvčí Charty 77. Já jsem jako si nesmír vždycky vážím, když jsem ve společnosti z opravdu statečných lidí. No, on nejenže napsal ten doslov k tomu, ale on byl takovým průvodcem mým, když jsem to jako psal a upozorňoval mě na některé buď nedomyšlenosti nebo něco, zkrátka, že bych měl zvážit a tak. A moc mě pomohl. Jestli to je teda jako biblický jazyk do současného jazyka, já myslím, že to má mít větší ambici. Ono to je vlastně převedení takových univerzálních lidských příběhů a dilemat, který prožívali ti bibličtí aktéři, a do současné doby, protože i my přece máme ta věčná rozhodnutí mezi tím, jestli být statečný nebo stačí být zbabělý, jestli máme něčemu věřit nebo být malověrní, taky my čelíme návalům smutku a taky návalům radosti a podobně. A to všechno jsem chtěl jako představit svým současníkům, lidem 21. století, a říct, podívejte, však ty základní lidské věci jsou tak podobné.
Ta sbírka sice není primárně určena věřícím, říkám to správně, mohla by ale sloužit jako biblická dějeprava pro neznabohy?
No, mohla by na ty nejnižší úrovni, ano, aby by i rád, jo. Protože naše kultura stojí, ať si to uvědomujeme nebo ne, z nemalý části právě na biblických příbězích starého i nového zákona. Myslím, že každý člověk ví, co to znamená, když řekne, to je hotové Jidáš. Jo. No, co to je Sodoma a Gomora. Jo. No, to, myslím, že ví každý a je to teda v nás hluboce uložený. Asi by bylo, myslím, stálo by to za to se přece jenom s tou Biblí trošku zase potkat, abychom si osvěžili svý vlastní kulturní zázemí.
No, co máte na mysli, když říkáte, že perspektiva sbírky je především antropologická?
No, já tady někoho se nesnažím přesvědčit o nějaký pravdě, určité víry nebo tak. Ta antropologické znamená, že my lidi, antropos jako člověk, čelí těm podobným situacím. To jako čili lidi, ti biblistí hrdinové nebo antihrdinové. Ne, já myslím, že zrovna v téhle době, když dneska si spolu povídáme, se tolik věcí jako vyjevilo a tolik dilema, který musíme řešit, že to pořád provází, ty volby provází celý lidstvo po všechny doby.
Už citovaný Miloš Rejchrt v doslovu připomíná významného českého biblistu Jana Hellera, který řekl, že práce s Biblí, kdy se vám biblický text nově otevírá, je jednou z mála radostí v tomto světě, za kterou se neplatí kocovinou. Měl jste to taky tak?
No, to je hezky řečený. No, ano, měl.
A jak vás osobně to studium biblických textů, nebylo to krátké, když jste říkal 70 let a 4 dny, ovlivnilo?
No, Takhle, oni ty biblické příběhy jsou často prostě jako příměry, jako, jsou to jako, zejména jako ten Nový zákon, to jsou samý podobenství. A ono to vlastně člověka vyzývá, aby si to podobenství sám zpracoval a případně si v tom něco našel. Proto je to tak hutný to čtení, jo? Proto když se do toho člověk ponoří, tak mu to přináší takovou velikou radost, ze který opravdu není kocovina.
Michal Horáček je hostem Radiožurnálu. Michal Horáček je muž mnoha talentů a ještě více vášní. Jak to vyvažujete, rácio a emoce? Řekl bych, že obojího máte na rozdávání, ne?
Já o to nepřemýšlím, jestli to vyvažuju, nebo co, prostě někdy mě to popadne a pak jde všechno stranou. Myslím, že tím celý můj život trpěli všichni lidi okolo mě, protože to je sobecký, jako prostě když se zajetí, jo, doslova, jako v zajetí nějaký myšlenky a teď musíte to jako s ním pracovat, tak tím to ty ostatní trpí. No, ale já teďka taky něčím trpím, jo. A to, že jsem v rozhlase, je úplně skvělý, protože to mohu zneužít.
Bojím se.
Já potřebuji, víte, co potřebuji, dámy a pánové. Já pro jednu z těch básní potřebuji 1-4 verší převést do aramejštiny nebo hebrejštiny. Jestli posloucháte Český rozhlas, Radiožurnál, vy všichni 4 nebo 5 aramejstů, případně hebrajistů, to by mě moc těšilo, kdybyste mi pomohli.
No tak dobře, to je výzva. Určitě se někdo nakonec najde. Když se vrátíme k té invenci, přemýšlel jste o tom, odkud k vám přichází? Mně připadá totiž, že tvoříte s obdivuhodnou lehkostí.
To jen tak vypadá, já se tím fakt trápím. Ne, invence, to je taková věc, která se pojímá ve filozofii celých lidí. Já si pamatuju takový zvláštní takový přípis Cicerunův. Jo. Cicero říká, že to vlastně, jako ten básník, a to říká taky Platon, ten Platon speciálně říká, že prostě básník to jenom dostává, že básník to jenom jako zapíše. A to je celý, že to není vůbec jeho práce, že to je božský působení, nějaký zhůry. A ten Cicero říká ano, protože to ale takhle opravdu je. Tak když se to pak nějak udělá, tak ten tvůrce vždycky řekne, no, zase se to nepovedlo. Protože srovnat tu lidskou práci s tou prvotní jako myšlenkou poskytovanou někde z hůry, mockrát to říkám, jsem to už říkal, opakuju to, máme krásné slovo, český nápad, že napadá na nás. Jo? No, jo, to nemůžete odpracovat, to si můžete jenom přát.
Když jste s Michalem Kocábem ohlásili už před delším časem úmysl vytvořit duchovně laděnou operu v češtině, řekl jste, že jde možná o největší ambici vašich kariér. Není ale ten současný projekt ještě ambicioznější? Teď jenom musím vysvětlit, že se ptám na vyhrání Ďáblu z Areca, to je ta opera. Ambice, ta opera, která by měla být za 2 roky realizována, nebo do 2 let, a potom teda ten projekt, který se chystá na 2. listopadu do Státní opery.
Tak oboje to ambiciozní, že jo? Tak Michal Kocáb, ano, spolu jsme udělali kdysi to oratorium Odysseus, jo, to byla vážná hudba, ale přece jenom opera je opera. No, to jsme nikdo nedělali, ani on, ani já. A tyhle ty biblické písně, ten pozemský prach a boží dech, to je zase ambiciozní v tom, že jeho charakteristikou je bezuzná pestrost. Jo. Takže vedle sebe bude operní árie a potom hned prostě Kohenovský valčík. Jo. Pak nějaký folk rock, jo. Pak Iva Bytová. Jo. A tak podobně. Tak já v té chvíli neumím říct, jestli se to setká s porozuměním veškerým toho publika, protože to bude nesmírně pestrý. A jak to může být uchvatný? Tak to taky někoho může popudit nebo zklamat.
Mě teď napadlo, proč vlastně hledáte takto veřejně aramejstu, když vy jste toho Odysea napsal ve stařořečtině, no. Aniž byste původně uměl tu stařořečtinu, nebo rozuměl. Vy jste se to naučil díky učebnici.
Ano. Ale naučil. Víte, já jsem vlastně zvládnul, abych byl poctivý, já jsem zvládnul slovesa v první osobě. Jo. Dobře, s tím už se dá jako pracovat. Jo. Ale abych jako přebásnil 4 verší, na to potřebuji jako člověka, který to opravdu umí.
A jak jste tady s přípravami opery, když už jsem se o ní zmínil, Vyhnání Ďáblu z Areca daleko?
Tak setkali jsme se s vedením Národního divadla, s panem ředitelem Buriánem a se všemi ostatními klíčovými osobnostmi. A ti nám nejprve objasnili, že jako rok nebo dva v takové instituci, to je nic, s tím se nepočítá. To 4-5 let, možná 6. Jako. No dobře, tak to jsme se setkali někdy v roce 23 a řekli, že na podzim teda roku 2028 by to mohlo být, pokud do června 2026, a to je teď za 3 měsíce, předložíme finální, nejen libretto, ale celou partituru. Jo, s aranžovnou, prostě s orchestrovanou všechno. No a to se stane. Mm-hmm.
Z čeho čerpáte víru, že se bude tahle opera, jak jste nedávno prohlásil, za 100 let hrát vedle Janáčka nebo Martinu po celém světě?
To jsem neřekl, že to tak určitě bude. Ale
už... že tomu věříte, jste řekl.
No, věřím, že máme takovou šanci, ale to si myslí prostě ten tvůrce, to jako to může být úplně jinak, ale ano, moje ambice i Michalova je taková, aby se to hrálo na předních světových scénách, jako český příspěvek, prostě země, já nevím, Dvořáka, Smetany, Janáčka, Martinu, tak... Proč by jako zase nemělo vzniknout něco takového, aby se přidružilo k tomu repertoáru zmíněných skladatelů po celém světě?
Čím vás ta freska tolik zaujala, vyhnání Ďáblu z Hradce?
No to je pozoruhodná věc. To je takový... Jo, autorem té fresky je Giotto di Bondone. A ta freska se nachází v horní bazilice svatého Františka v Assisi. Je tam těch fresek 34. Bylo tam původně, ještě tam byly dva obrazy a ty ukrad Napoleon a ty jsou dnes v Louvru a o tom nemusíme mluvit. Ale teďka, to je takový, všechny ty fresky jsou vlastně věnované životu svatého Františka. A je to takový zvláštní přechod mezi tím gotickým tvaroslovím a vlastně gotickou mentalitou a renesancí. Ten Giotto je přesně tak jako na půl cestě, otevírá cestu k té renesanci. A víc o tom neumím říct, než to, že mě to uchvátilo, ten jeho způsob, zobrazování a taky to, co zobrazuje. No tam opravdu teda stojí jako tady před hradbami toho Areca stojí teda ten svatý muž a nad tím Arecem se znáší ty ďáblové, jsou úplně rozkošný. Jak ten Giotto si na to teda pochutnal. A já to víc ani neumím vysvětlit, než říct si to. Mě to prostě hlupoce oslovilo.
Na rozloučenou ten koncert, který bude 2. listopadu, to znamená Pozemský prach a Boží dech, tak ten bude jeden jediný, ten se nikdy nebude opakovat.
No v té opeře se nebude opakovat. Téměř jistě. Ale to neznamená, že by se neměl ten repertoár předvádět někde jinde. Mou největší ambicí je, aby se to přece jenom dostalo na nějaký takový ty sakrální místa. Jo. Myslím na Velehrad. A řeknu teda to takovou tajnou dosud jako ambici, kterou je, abychom to mohli udělat ve svatovické katedrále.
Budeme se těšit. Spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent, antropolog Michal Horáček byl naším hostem. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.